Gatis Gricīns, kas sarunā ar Latvijas radio Gati. Kad bija pēdējā reize, kad tu biji izlases dislokā?
Mājas, tas bija 2006. Gads, kad bija Latvijā čempionāts. Varētu būt 11 gadus apakaļ.
Tad tu vēl biji juniors?
Es vēl biju juniors, jā.
Troši vien, ka patīkami, nu nevar būt nepatīkami uzaicinājums uz izlases.
Protams, jā. Katru gadu ceru, ka tev uzaicinās. Es ļoti priecīgs, ka man uzaicināja.
Nu, zinot tavu sezonu, tīri pēc cipariem, gaidīja, ka zvans atskanēs?
Nu, gaidīt negaidīju, bet cerēju. Sagaidīju zvanu, priecīgs.
Varbūt pastāsti nedaudz par to situāciju, kur tu biji, kad tev, ar tevi sazinājās un kā tu atceries šobrīd?
Es jau biju mājās, tas bija pagājušu piekdienu, biju mājās, ar mani zvanīja Māris Baldunieks un prasīja kādu situāciju, vai traumas vai nav, un es teicu, ka viss kārtībā, es gatavs strādāt. Viņš konsultējās ar treneru un šodien es esmu klāt.
Bobs Hartlijs, kāds ir uz ledus skarbs?
Jā, prasa visu sīkumus. Visu viņš grib, lai izpildu līdz pēdējiem sīkumam. Apstādina, ka kāds nedara kaut ko tā, kā vajag. Paskaidro, kāpēc, kur jābūt. Tā teikt, strikts treneris.
Tu savā karjerā esi redzējis, ko līdzīgi kāda trenera izpildījumā, vai tas tev ir pirmreizēji?
Es domāju, kādreiz ļoti sen, tas bija Rīga 20 laikos, Pēļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ bet vairāk un mazāk bija ļoti strikti, tur bija katram savu pozīciju. Un, tā kā tas varētu būt kaut kas līdzīgs, citur nu, nav tik strikti.
Uz individuālu sarunu viņš tev arī jau ir aicinājis?
Es biju no rīta iegājis aprunājumies vienkārši, lai iepazītos pāris jautājumu par mani un tā.
Pastāsti par klubu sezonu. Jaunizveidotā Alpu līga, varbūt vispār kā tu nonāci līdz tam, ka tev piedāvāja Lustenau uzspēlēt pie viņiem?
Man zvanīja aģents un teica, ka ir tāda iespēja braukt turien. No sākuma es tādu nu, īsti nezinu, audīt kā Austrijas otrā līga. Domāju no sākuma, bet viņš izstāstīja situāciju, ka tur apvienojas Itālijas augstākās līgas komandām. Mums vēl viena Sloveņu komanda tā izvērtēja un domāju, ka tas būtu labs. Labs, kā saka, pārbaudījums priekš manas, kā saka, vēl kaut ko pamēģināt. Mēģināt kārtīgi uzspēlēt, piekrīt uzaicinājumu un ļoti priecīgs esmu tiešām labi, ka es tur aizbraucu pamēģināju. Nevar sūdzēties par sezonu.
Daudzi lēš vai jautā, kāds ir līmenis, nu, varbūt hokeja līmeņus tev neprasīšu salīdzināt, bet prīri organizācijas profesionālitātes līmenis, kāds tas ir?
Nu, tur ir viss organizācija. Nu, komandā viss ir uz katru spēli brauc stafs līdzi, piemēram, ja salīdzinu kaut kādā Latvijas čempionātu, tur nu, nav tāds, tur viss ir profesionāli. Tu atnāc, tev ir, principā, viss sagatavots, tu strādā, priekš tevis viss ir. Tā kā, nu, nav nekādas problēmas.
Es pirms diviem gadiem runāju ar Mārtiņu Raitumu, kurš tur spēlēja, ka tā vēl bija Austrijas otrā līga. Viņš teica, ka ir izbraukumos ar autobusu, ar gultām, kur tu var pat arī atpūsties.
Jā, tālē, nu, mums bija Jesenīca 8 stundu braucēja, tur mums bija divstāvīgie autobusi. Tā kā, nu, nevarētu sūdzēties, kad baigi nogurst no tā braucēna.
Un sezonas vidū tu vismaz varēji arī latviski parunāt ar kādu?
Jā, arī bija ļoti priecīgs, kad pievienojās latviec. Bija kā saka, no vienas puses vieglāk, bet pēc tam jau, zin kā, ja ir latvieši, tad turās kopā. Mm-hmm. Tā kā bija patīkams laiks, bija forši.
Tu palīdzēji Mārtiņiem iejusties komandā?
Jā, protams, jā. Izstāstīja, kas kā, nu, kā jau vienmēr savējiem palīdz, bet nu, es domāju, ka viņam tāpat nebūtu problēmas iejusties kaut kur. Mm. Tā kā, nu, tur jau arī visi čaļi draudzīgi, kā jebkurā komandā.
Nu, un līgā vispār, nu, latvieši tur bija pat šķiet ne uz vienas rokas pirkstiem varēja saskaitīt, bija pat vairāk.
Jā, bijām.
Satikāties kaut kad arī?
Mēs vienkārši jā, kad mums spēles ir, tāpēc spēlēm praktiski tu parunāk, tur pasaka, lai veicās, nu, tāds īsts sarunas. Ar citiem bišķīt ilgāk sanāk. Cīrēs ar, kad izbraukumu mums vai viņiem izbraukumu spēle, tad nav laik, daudz laiks tev tur stāvēt, runāties pusstundu, tad ir ātri kaut ko viens otram novēlu veiksmi. Un...
Kā šķīrāties ar komandas vadību?
Ļoti labi. Viņi teica, ka viņi ir apmierināti. Kāds, nu, bija tiešām patīkams saruna pēc sezonas. Nezinu, redzēsim, kas būs turpmāk.
Cerī palikt tur, mēģināt vēl kaut ko citu, kādas tev šobrīd domas?
Vienmēr jau gribas kaut ko atrast augstāk vai kā. Es būtu vienkārši priecīgs, ja arī kaut vai no turienes būs piedāvājums. Par jebkuru piedāvājumu es uzskatu ir jāpriecājās. Es būšu priecīgs, ja man būs vairāk un es varēšu izvēlēties. Tas jau būtu labs variants.
Nu, to arī novēlam.